Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 4 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra informācija. Pēdējās diennakts laikā stacionēti 2 pacienti ar COVID-19. Kopā stacionāros ārstējas 5 pacienti, visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Slimību profilaks un kontrolas centrs sagatavojas norādes, ko pulcēšanās vieta organizatori, piemēram, sabiedriskās ēdināšanas, izklaides vietu un veikala īpašnieki, kā arī privātu pasākumu rīkotāji var izvietot savās telpās vai pasākumu norādes. Vietā. Ar autotransporta direkcijas atbalstu norādes tiks izvietots arī sabiedriskajā transportā visā Latvijā. Skolas sāk gatavoties dažādiem scenārijiem mācību gadu uzsākšanai COVID-19 pandēmijas laikā, bet ja epidemioloģiskās situācijas dēļ atkal nāksies pāriet uz attālinātām mācībām, nebūtu pieļaujams, ka tam nepieciešamās digitālās tehnoloģijas apmaksā pedagogu saime. Tā rīta panorāmai uzsvēra Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Šī gada beigās nākamā gada sākumā darbu uzsāks Eiropas prokuratūra, kura sākotnēji fokusēsies uz finanšu noziegumiem. Un tā ir nepieciešama, jo saskaņā ar statistiku katru gadu no Eiropas Savienības budžeta un fondiem izkrāpj 5 miljārdus eiro. Par to pavēstīja Eiropas prokuratūras prokurors Gatis Doniks. Latvijas pārstāv Donika par Eiropas prokuroru 27. Jūlijā apstiprinājis Eiropas Savienības padome. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 10 ugunsgrēki un tajos cietuši 4 cilvēki. Tā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā operatīvā informācija. Diennakts laikā dienesta darbinieki veikuši arī 19 glābšanas darbus. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā būs mākoņains daudz viet brīžiem gaidāms lietus vietām, iespējams arī pērkona lietusgāzes. Rietumu dienvidu vēža brāzmās 13 līdz 18 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā saule spīdēs maz, dažbrīd iespējams lietus. Dienvidrietumu vēža brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa Rīgā iesils līdz 18 grādiem.